สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในพม่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกว่า 6,000 คนที่ต้องการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งของพม่ามาจากพรรคการเมืองต่างๆมากกว่า 90 พรรคและมีมากกว่า 300 คนที่เป็นผู้สมัครอิสระที่ลงชิงที่นั่งในรัฐสภารวม 1,171 ที่นั่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปอย่างยาวนานและซับซ้อนและเมื่อมีการประกาศการตัดสินใจออกมาว่าใครควรมีชื่ออยู่บนคูหาเลือกตั้งดูเหมือนจะมีคำถามเรื่องความเท่าเทียมยุติธรรมปรากฏขึ้นคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของพม่าหรือ UEC ปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครราว100คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านสิทธิความเป็นพลเมืองชาวมุสลิมโรฮิงจาจากรัฐยะไข่ผู้หนึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติด้านความเป็นพลเมืองพม่าแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสิทธิ์ของผู้สมัครบางคนและสหรัฐกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดที่เป็นมุสลิมถูกปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่เจาะจงและมีน้ำหนักมารองรับได้ว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงขาดคุณสมบัติด้านสิทธิความเป็นพลเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่แทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กของพม่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนและอนาคตทางการเมืองของพม่าอย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กันที่นั่ง 25% ของรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพและการไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ถือใบลงทะเบียนชั่วคราวประกอบกับการปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครบางคนด้วยเหตุผลที่คลุมเครือและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่กัดกร่อนความมั่นใจของประชาชนพม่าและประชาคมนานาชาติที่มีต่อการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้สหรัฐขอให้รัฐบาลพม่าเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อจัดการความกังวลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและรับรองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตยของพม่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำประเทศต่างๆแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูตินขัดแย้งกันเรื่องซีเรียองค์ดาไลลามะยกเลิกภารกิจสาธารณะตลอดเดือนตุลาคมเนื่องจากปัญหาสุขภาพและส่งเสด็จเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับพบกระแสน้ำบนดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของสภาพที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตได้ในข่าวธุรกิจ Apple กล่าวว่ายอดขาย iPhone 6 Plus 6S และ 6S Plus ช่วงสุดสัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายทำลายสถิติเดิมของรุ่นก่อนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยอย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นไปกันที่นิวยอร์กนะครับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีผู้นำโลกขึ้นกล่าวปราศัยหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับคุณสงพจน์สุภาผลซึ่งเดินทางไปสังเกตการประชุมครั้งนี้อยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กและมีรายงานสรุปประเด็นสำคัญในสุนทรพจน์ของผู้นำโลกที่การประชุม UNGA ในวันแรกมานำเสนอครับ
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70โดยมุ่งเน้นให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประชาคมโลกเผชิญอยู่ด้วยการนำสิ่งที่เขียนอยู่บนกระดาษมาปฏิบัติจริงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกำจัดความยากจนทั่วโลกให้หมดไปภายในปีค.ศ.2030นายบันคีมูนกล่าวว่าเป้าหมายของสหประชาชาติคือการบรรเทาทุกข์ของผู้เดือดร้อนในหลายประเทศตั้งแต่ผู้ลี้ภัยสงครามในซีเรียและอิรักไปจนถึงคนยากจนในซูดานและแกมเบียสำหรับเรื่องสงครามในซีเรียเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติระบุว่ามี5ประเทศที่เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้แก่รัสเซียสหรัฐอิหร่านซาอุดิอาระเบียและตุรกีในส่วนของความก้าวหน้านั้นนายบันคีมูนได้กล่าวยกย่องการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศผู้นำโลกถัดจากเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้ที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์คนต่อไปคือประธานาธิบดีบราซิลดิลมาลูเซฟซึ่งมุ่งเน้นที่เรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจบราซิลและปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปต่อจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาขึ้นกล่าวเป็นคนที่3ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปกป้องการใช้กำลังทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสนะครับ
I've said before and I will repeat, there is no room for accommodating an apocalyptic cult like ISIL. And the United States makes no apology for using our military as part of a broad coalition to go after them. We do so with a determination to ensure that there will...
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องขอโทษต่อการใช้กำลังทหารปราบปรามกลุ่ม IS และจะทำเช่นนั้นต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่ากลุ่มไหนประธานาธิบดีโอบามายังได้วิจารณ์รัสเซียเรื่องการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีที่แล้วรวมถึงเรื่องที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกมีต่อรัสเซียนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบโต้การกระทำของรัสเซีย
We cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happento any nation gathered here today
ในส่วนที่เกี่ยวกับซีเรียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหนทางที่ง่ายดายในการยุติสงครามในซีเรียแต่วิธีทางการทูตเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดทำข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรีย นอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียยอมสละตำแหน่งเพื่อความสงบสุขในซีเรียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีมีความเห็นขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐในเรื่องของการขับไล่ผู้นำซีเรียประธานาธิบดีปูตินเตือนนะครับว่าจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงหากประชาคมโลกไม่ร่วมมือกับรัฐบาลซีเรียเพื่อกำจัดกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและประธานาธิบดีปูตินยังขอให้มีความร่วมมือเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในลักษณะเดียวกับความร่วมมือของประเทศพันธมิตรที่ต่อสู้กองทัพนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยผู้นำโลกอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันแรกของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเช่นกันคือประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาสันติภาพของโลกกระตุ้นการพัฒนาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีประกาศมอบเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพของสหประชาชาติและสัญญาว่าจะจัดตั้งกองกำลังสันติภาพสำรองจำนวน 8,000 คนนอกจากนี้ยังมอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับสหภาพแอฟริกาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปัญหาผู้ก่อการร้ายในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยประธานาธิบดีจีนกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะครับว่าทุกประเทศควรใช้การเจรจามากกว่าการเผชิญหน้าและควรปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างเท่าเทียมโดยประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแรงและร่ำรวยกว่าไม่ควรรังแกประเทศที่เล็กอ่อนแอหรือยากจนกว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันพันธะผูกพันของจีนในการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญวันที่2คือวันพรุ่งนี้จะมีผู้นำประเทศสำคัญหลายประเทศขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รวมถึงผู้นำอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผลรายงานจากอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับหลังจากที่องค์ดาไลลามะทรงยกเลิกภารกิจสาธารณะตลอดเดือนตุลาคมผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตวัย80พรรษาทรงเสด็จเข้าที่โรงพยาบาลเมโยคลินิกที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตานะครับโฆษกหญิงของโรงพยาบาลเมโยคลินิกกล่าวว่าองค์ดาไลลามะเสด็จเข้าโรงพยาบาลจริงแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มต่อจากนี้นะครับองค์ดาไลลามะทรงรับการดูแลด้านสุขภาพเป็นประจำที่โรงพยาบาลแห่งนี้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงพยาบาลเมโยคลินิกยืนยันว่าพระองค์เสด็จมาตรวจตามปกติประจำปีที่นี่ในวันศุกร์สำนักงานขององค์ดาไลลามะออกแถลงการบนเว็บไซต์ว่าพระองค์นั้นจะไม่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจและให้ประชาชนได้พบเห็นในเดือนตุลาคมเพราะว่าแพทย์แนะนำให้พระองค์พักผ่อนมากขึ้นนะครับตามกำหนดเดิมองค์ดาไลลามะจะเสด็จไปให้คนพบเห็นที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เมืองโบลเดอร์และเมืองเซาท์เลคซิตี้รวมถึงนครฟิลาเดลเฟียของสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์ดาไลลามะทรงให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษ BBC เรื่องการสืบทอดตำแหน่งพระองค์ทรงตรัสในบทสัมภาษณ์ว่าทรงเปิดกว้างที่จะให้สตรีรับตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตแต่เธอผู้นั้นต้องหน้ามองต่อจากนั้นทรงแสดงอารมณ์ขันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระองค์นะครับจึงเกิดความไม่แน่ใจว่าองค์ดาไลลามะนั้นทรงตรัสเรื่องการสืบทอดตำแหน่งเพื่อแสดงอารมณ์ขันในตอนนั้นหรือว่ามีพระประสงค์ ที่จะแสดงทัศนะอย่างตามที่พระองค์ทรงตรัสนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่การประชุม UNGA เช่นกันนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านมีกำหนดที่จะเดินทางออกจากนิวยอร์กและกลับไปที่กรุงเตหะรานในวันนี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะไม่รอการประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติให้เสร็จสิ้นลงก่อนเพราะว่าประธานาธิบดีรูฮานีนั้นจะต้องร่วมงานไว้อาลัยชาวอิหร่านที่เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายที่พิธีฮัจญ์สัปดาห์ก่อนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด769คน169คนเป็นชาวอิหร่านและขณะนี้ยังมีคนอิหร่านอีกกว่า300คนที่ยังหาตัวไม่พบนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาไมนีประนามซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งของสถานที่จัดพิธีฮัจญ์ว่าซาอุดิอาระเบียนั้นต้องขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอิหร่านนั้นเคยกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียก่ออาชญากรรมและไร้ความสามารถในการจัดพิธีฮัจญ์ที่มีผู้แสวงบุญกว่า2ล้านคนเข้าร่วมในแต่ละปีกรุงเตหะรานยังเคยให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายต่อซาอุดิอาระเบียนะครับมากันที่ประเทศมัลดีฟกันบ้างนะครับประธานาธิบดีของประเทศมัลดีฟอับดุลลายามีนรอดชีวิตจากเหตุระเบิดเรือที่เขาโดยสารโดยที่ผู้นำประเทศหมู่เกาะมัลดีฟนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามภรรยาของเขาและผู้ติดตาม1คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือบอดี้การ์ด1คนได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ประสบเหตุคนอื่นๆนะครับรัฐบาลมัลดีฟกล่าวว่าเหตุระเบิดเรือครั้งนี้ได้เกิดขึ้นขณะที่เรือลำดังกล่าวเดินทางใกล้ถึงนครหลวงหลังจากที่ผู้นำมัลดีฟเดินทางถึงท่าอากาศยานบนเกาะแห่งหนึ่งในวันเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับสาเหตุของการระเบิดนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างกระจ่างชัดในขณะนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งบนโลกโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Twitter รวมถึงที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับท่านที่เคยร่วมสนุกกับ VOA ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่เราเชิญชวนให้คุณผู้ฟังร่วมตอบคำถามด้วยการดูคลิปและตอบว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ VOA และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะครับเราได้ปิดรับคำตอบไปตั้งแต่วันที่20กันยายนแล้วและจะมีการจับรางวัลสำหรับผู้โชคดีเพื่อรับของที่ระลึกจาก VOA วันที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุลีสแควร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับคุณฟังทิ้งไปไหนครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวธุรกิจครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ติดลบ312จุดมาอยู่ที่ 16,200 S&P ติดลบ50จุดอยู่ที่ 1,882ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนลบ143จุดมาอยู่ที่ 4,544 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก38สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ค่ะคุณรัฐพลคะเราเริ่มกันที่ข่าวคราวของผู้นำจีนกับสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแม้ว่าทางการจีนจะเซ็นเซอร์ไม่ให้ประชาชนจีนทั่วไปใช้ Facebook แต่ว่าการเซ็นเซอร์นี้ไม่มีผลอะไรต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะผู้นำจีนได้ใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของตนเอง บนหน้า Facebook ของผู้นำจีนนะคะที่ตั้งชื่อว่า ZUSA Visit ตีพิมพ์ทั้งรูปภาพและภาพถ่ายทางวิดิทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะพบปะกับนักธุรกิจในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่พลาดไม่ได้คือหมีแพนด้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตีพิมพ์ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจีนภาพวิดีโองานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพตลอดจนภาพถ่ายงานสำคัญอื่นๆค่ะข้อความที่ตีพิมพ์ใน Facebook บางข้อความได้เขียนยกย่องถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะบางข้อความพูดถึงประวัติศาสตร์ของจีนเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่ว่าบรรดาฐานเสียงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในจีนไม่สามารถเปิดดูหน้า Facebook ของผู้นำจีนนี้ได้นะคะเพราะมีการเซ็นเซอร์และจีนยังบล็อกหน้า Twitter, Google และ YouTube ด้วยนี่ทำให้บริษัทจีนหลายเจ้าเสนอบริการสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศของตนเสียเองค่ะไม่ว่าจะเป็น Youku และ Weibo มีคนกดไลค์หน้า Facebook การเยือนสหรัฐของผู้นำจีนแล้วประมาณล้านกว่าครั้งนะคะและหน้า Facebook ของผู้นำจีนเองก็ได้กดไลค์ตอบกลับหน้า Facebook อื่นๆอีกหลายอันด้วยกันโดยทั้งหมดเป็นหน้า Facebook ของสื่อมวลชนทางการจีนเช่น CCTV ซึ่งนิยมใช้ Facebook และ Twitter ในการเข้าถึงผู้ชมนอกจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ข่าวการขุดเจาะน้ำมันในอลาสก้านะคะบริษัท Royal Dutch Shell ประกาศเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าจะหยุดยั้งการขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกทางชายฝั่งของรัฐอลาสก้าในสหรัฐไปก่อนเนื่องจากพบว่ามีปริมาณน้ำมันดิบและแก๊สไม่เพียงพอต่อการลงทุนค่ะแถลงการของบริษัทชี้นะคะว่ามีการสำรวจพบว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันดิบและแก๊สในทะเลชักชีที่อยู่ห่างจากเมืองแบร์โรไป240กิโลเมตรแต่ขณะนี้พบว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันและแก๊สน้อยกว่าที่คาดและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สูงนอกจากนี้ยังประสบกับความยุ่งยากของกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมของทางการท้องถิ่นอีกด้วยทางบริษัทชี้นะคะว่ายังเห็นความสำคัญของการสำรวจหาแหล่งน้ำมันและแก๊สในบริเวณนี้ต่อไปและพื้นที่นี้น่าจะกลายเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของอลาสก้าและสหรัฐในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายมาร์วินโอดุมประธาน Shell Upstream Americas ชี้ว่าผลการขุดเจาะน้ำมันครั้งนี้สร้างความผิดหวังอย่างมากแก่บริษัทค่ะคาดว่ามหาสมุทรอาร์กติกจะมีแหล่งน้ำมันและแก๊สที่ยังไม่มีการขุดเจาะมาใช้อย่างน้อย 20% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลกค่ะทางการสหรัฐอนุญาตให้บริษัทเชลเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มด้วยกันทาง Greenpeace ออกมาแสดงความดีใจต่อการเลิกขุดเจาะน้ำมันของเชลครั้งนี้ค่ะและบอกว่านี่เป็นชัยชนะของผู้ที่คัดค้านการขุดเจาะน้ำมันในอาร์กติกสุดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้มาจบกันที่ยอดขายโทรศัพท์ iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ที่ทะลุเป้าค่ะบริษัท Apple เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้ขาย iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ไปแล้วมากกว่า13ล้านเครื่องในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังออกวางตลาดค่ะเป้าขายที่ทะลุเพดานนี้นะคะทำลายสถิติเดิมของยอดขายของ iPhone รุ่นเก่าก่อนหน้านี้ค่ะยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นน่าจะเป็นผลดีมาจากการรวมเอาตลาดผู้ใช้มือถือของจีนเข้าไว้ด้วยหลังจากปัญหาด้านกฎระเบียบทำให้การเปิดตัวมือถือรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วต้องล่าช้าไปค่ะทางด้านนายทิมคุกนะคะ CEO ของบริษัทกล่าวในใบแถลงการว่าลูกค้าตื่นเต้นมากกับระบบสัมผัส3มิติค่ะและ Live Photos เขากล่าวว่าทางบริษัทรอแทบไม่ไหวนะคะที่จะนำ iPhone 6S กับ 6S Plus ไปวางตลาดในอีกหลายๆประเทศภายในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะและคาดว่าจีนจะกลายเป็นตลาดมือถือที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในอนาคตอันใกล้และความต้องการซื้อจากจีนก็สูงมากนี่ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจในจีนไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของ iPhone ค่ะ Apple ชี้นะคะว่าจะนำ iPhone รุ่นใหม่ออกขายในอีก40ประเทศหลังวันที่9ตุลาคมค่ะและจะทำให้ครบ130ประเทศทั่วโลกภายในปีนี้และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะดิฉันทักษิณาไข่แก้ว
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณามาฟังข่าวการค้นพบของ NASA กันนะครับนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA พบหลักฐานที่ยืนยันอย่างหนักแน่นได้ว่าอาจจะมีกระแสน้ำที่มีเกลือปนอยู่บนดาวอังคารอย่างน้อยก็ในช่วงฤดูร้อนนะครับ NASA พบรอยเกลือที่มีน้ำผสมอยู่และเชื่อว่าการมีน้ำอยู่แสดงให้เห็นถึงสภาพที่อาจจะเอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งมีชีวิตแม้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้น าจจะเป็นเพียงจุลินทรีย์ขนาดเล็กเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามี5ดับภาพยนตร์ทำเงินมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับเชิญติดตาม5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เลยครับครับสุดสัปดาห์ที่สหรัฐอำลาการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสทำเนียบหนังทำเงินคึกคักกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะหนังที่เข้าที่1ทำลายสถิติรายได้สำหรับภาพยนตร์ที่เปิดตัวเดือนกันยายนแต่มาฟังอันดับ5กันก่อนครับ Black Mass ภาพยนตร์ Docudrama หรือ Documentary Drama ที่สร้างจากชีวิตจริงของมาเฟียแห่งนครบอสตันไวตี้เบลเจอร์ผู้ส่งอิทธิพล
You said to me this is a family secret and you gave it up to me boom just like that You spilled the secret family recipe today.
เรื่องนี้นำจอห์นนี่เดปมาพลิกบทเล่นเป็นมาเฟียไวตี้เบลเจอร์ไม่เหมือนกับภาพที่คุ้นเคยอย่างในบทแจ็คสเปโร่จาก Pirates of the Caribbean นะครับรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ลดลงเกือบครึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ2และอันดับ4สัปดาห์นี้ Everest หนังอิงเหตุการณ์จริงของความพยายามโดยกลุ่มนักปีนเขานานาชาติที่ต้องการพิชิตยอดสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัย
What do you do when you're not climbing, Doug?
I deliver the mail.
First mailman on Everest?
Hope so.
I like that
Everest ไต่ขึ้นมาจากที่5สัปดาห์ก่อนกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่13ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3คืออดีตแชมป์สัปดาห์ก่อน Maze Runner ตอน Scotch Trails ซึ่งก็คือภาค2ของหนังวัยรุ่นแนวแฟนตาซี Maze Runner นั่นเองนะครับในภาคนี้เด็กที่ถูกให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดคล้ายกับการผจญภัยเขาวงกตค้นพบความจริงที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากขึ้นMaze Runner ตอน The Scotch Trails นี้ทำรายได้ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไป14ล้านดอลลาร์ที่นำอยู่ข้างหน้าเป็นหนังเข้าใหม่ The Intern ซึ่งได้แอนแฮธเวย์แสดงเป็น CEO หญิงของบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่โตเร็วที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กฝึกงานวัย70ปีในโครงการพิเศษของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์
This is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80 And I love myself
ครับเด็กฝึกงานวัย70ปีผู้นี้รับบทโดยโรเบิร์ตเดเนโรที่ทำงานกับ CEO สาวได้ดีและได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างครื้นเครงด้วยนะครับสุดสัปดาห์เปิดตัวรับค่าจ้างไป18ล้านดอลลาร์และที่เปิดตัวอย่างค่อนข้างจะคลึกโครมคืออันดับ1 Hotel Transylvania ภาค2หนังการ์ตูนแอนิเมชันภาคต่อคราวนี้ครอบครัวดรากูล่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากที่มีสมาชิกน้องใหม่นะครับ
Technically, you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him.
สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าภาค2นี้ Hotel Transylvania ทำเงินได้เกือบ50ล้านดอลลาร์มากกว่าภาคแรกและยังทำลายสถิติเรื่องรายได้สำหรับหนังที่ลงโรงเดือนกันยายนด้วยครับ
Hi, Dad. Are we ready to do this?
Guys, ผมณัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
I'm sorry Blobby We really meant to call you sooner
ครับประเด็นที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ระหว่างนาดาวกับโยโควิชpresented by CP True ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เมืองไทยครั้งแรกของสุดยอดนักเทนนิสของโลก2คนระหว่างโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมืออันดับ1ของโลกชาวเซอร์เบียพบกับราฟาเอลนาดาลมืออันดับ7ของโลกชาวสเปนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่2ตุลาคมนี้นะคะเขาก็มีการแข่งขันแล้วก็พร้อมกันแล้วมีกิจกรรมพิเศษด้วยติดตามชมติดตามเชียร์กันได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ จากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ